Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Partitë politike në Kosovë duhet të formojnë qeverin pa ndërhyrje të faktorit ndërkombëtar, thonë analistët. Demokratët zhvillojnë debatin e 6 presidencial në Shtetet e Bashkuara, fokusohen në tregti dhe taksa. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ligjvendësit britanik do të votojnë të premten për të kuptuar nëse ka përkraje plani i kryeministrit britanik Boris Johnson për të larguar Britaninë nga Bashkimi Evropian më 31 janar të vitit ardhshëm. Projekt ligji për largimin ndalon qeverisë zgjatjen e periudhës tranzitore më gjatë se 11 muaj. Johnson ka thënë se do t'ju jap fund vonesave dhe do të ofrojë siguri. Kundërshtarët thonë se ky projekt ligji nënkupton një Britani me të ardhmë të paqartë dhe arritje të marrëveshjes tregtare me BE-n që mund të zgjasë disa vjet. Me që konservatorët kanë fituar një shumicë ulëshësh në zgjedhjet e përgjithshme të javës së kaluar, ky projekt ligj pritet të miratohet pa problem para se ky dokument kalojë për miratim në dhomën e lordëve. Kryeministri australian Scott Morrison ka kërkuar falje për pushimin e tij në Havaje, teksa kriza me zjarre në vendin e tij është përketësuar. Ekipet e shpëtimit janë duke luftuar më shumë se 100 zjarre, të cilat janë përhapur në kohën kur Australia është përballur me dy ditët më të nxehta në histori. Dy zjarfikës kanë vdekur në një aksident rrugor të enjtën, teksa ishin nisur për të fikur një zjarr të madh afër Sydney. Morrison ka thënë se do të kthehet më herët nga pushimi, me që mungesa e tij këtë javë kanë nxitur kritika dhe protesta. Presidenti kinez Xi Jinping ka thënë të premten se Kina nuk do të lejoj kur që forcat e huaja të ndërhyjnë në rajonet e saja të veçanta Hong Kong dhe Macau, teksa në këtë fundit është betuar qeveria re pro-Pekinit. Duke folur në një ceremoni për shënimin e 20 vjetorit të kthimit të rajonit Macau në rregullin kinez, ai ka përshëndetur ish kolonin portugeze për patriotizmin dhe besnikrinë që ka mirë, por nuk ka përmendur protestat kundër qeverisë në ish kolonin britanike Hong Kong. Rajoni Macau i është kthyer Kinës më 20 vjetor të vitit 99 sipas organizimit të njëjtë me cilin funksionon edhe Hong Kongu, një shtet dy sisteme. Organizatorët e lojrave olimpike që do të mbahen më 2020 në Tokyo ende nuk kanë vendosur se kush do të paguajë për bartjen e maratonës së vrapimit në qytetin verior Sapporo. Ata kanë thënë se këto lojra pritet të kushtojnë 12.6 miliard dollar, duke mos ndryshuar shifrat nga planifikimet e vitit të kaluar. Mirëpo aty nuk janë përfshirë 3 miliard yen për bartje të këtyre garave në Tokyo për shkak të motit të nxehtë. Për shpenzimet shtesë natyrisht neve na duhet të diskutojmë me komitetin, ka thënë drejtori për financa i këtij organizimi, Gakui Ito. Buxheti për organizim të lojrave olimpike është i ndarë mes komitetit organizativ dhe qeverive lokale e nacionale. Lojrat olimpike Tokyo 2020 do të mbahen nga 24 korriku deri më 9 gusht. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas deklaratës së Bashkimit Evropian për formimin e shpejtë të qeverisë së re të Kosovës, edhe Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar janë bashkuar kësaj thirrjeje. Analistët politik në Kosovë thonë se dy partitë politike, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, duhet sa më parë të bëjnë marrëveshje për koalicion dhe nuk duhet të lejojnë ndërhyrje të faktorit ndërkombëtar për formimin e koalicionit dhe institucioneve të reja. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Formimi i sa më shpejt i institucioneve të reja, kuvendit dhe qeverisë është mesazhi që po përsëritet nga përfaqësuesit diplomatik ndërkombëtar në Prishtinë, drejtuar partive politike, sidomos Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Këto dy subjekte politike kanë ngecur në arritjen e marrëveshjes për qeverinë e re për shkak të mospajtimeve të tyre rreth postit të presidentit të ardhshëm të Kosovës, i cili sipas mandatit kushtetues duhet të zgjidhet në pranverën e vitit 2021. Duke qenë se Kosova i ka mbajtur zgjedhjet parlamentare me 6 shtetor dhe nuk ka një qeveri me funksionet e plota, që nga Koriku, kur kryeministri Ramush Radina i dha dorëheqje, përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, ata të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe, u kanë bërë thirrje partive politike në Kosovë që të lëvizin më shpejt drejt konstituimit të institucioneve, sidomos formimit të qeverisë. Nevojitet një formim i shpejt i qeverisë për të quar përpara këto procese në interes të Kosovës dhe popullit të saj dhe në përputhje me kushtetutën dhe dëshirën e shprehur të elektoratit. thuhet në deklaratën e Bashkimit Evropian, kurse ambasada amerikane në Prishtinë u ka rikujtuar partive politike se njerëzit e Kosovës me padurim presin një qeveri që do të sjellë ndryshime pozitive. Edhe më të drejtë për drejtë në lidhje me negociatat për qeverinë e re ishin antarët e parlamentit gjerman, Peter Beyer dhe Christian Schmidt. Gjatë një konference për media në Prishtinë ata dhanë një mesazh se tani është koha për formimin e qeverisë dhe jo për zgjedhjen e presidentit. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike duhet ta formojnë vetë koalicionin dhe nuk duhet të presin që të ketë ndërhyrje për faktor ndërkombëtar.
Nuk duhet të lihet që të ketë ndërmjetësim ndërkombëtar për formimin e qeverisë. Besoj që Kosova duhet tashmë dhe partitë politike duhet tashmë të tregojnë maturinë, seriozitetin politik, që të arrinë dhe të të kordohen vetë pa pasur nevojë ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar.
Aktualisht lëvizja vetëvendosje mban qëndrimin se marrëveshja duhet të përmbaj vetëm ndarjen e funksioneve qeveritare dhe miratimin e programit qeverisës. Opsioni lëvizjes vetëvendosje është që posti kryeministrit, një zëvendës kryeministër dhe 5 poste ministrore të takojnë vetëvendosjes, kurse për LDK-n parashëh një post zëvendës kryeministri dhe 5 ministri. Kurse Lidha Demokratike e Kosovës kërkon që të ketë marrëveshje edhe për postin e presidentit, i cili do të zgjidhet në vitin 2021, duke i ofruar vetëvendosjes që si kompenzim të ketë në nënudhëheqje jo 5, por 6 ministri. Ilurzim Peci nga Instituti Kipred mendon se oferta e LDK-s që vetëvendosje të ketë 6 ministra dhe LDK të ketë postin e presidentit të vendit është korrekte dhe mund të vë balancin qeverisës.
Në pamundësi për të dalur jashtë kornizave partijake për zgjedhjen e presidentit, ky opcion mendoj se do të ishte më i miri, nëse LDK do të propozonte një personalitet nga radhët e saj që do të përmbushte kërkesat e brendshme dhe ato të përfaqësimit ndërkombëtar të Kosovës.
Ka shkruar Peci në Facebook. Pas zgjedhjeve të 6 shtetorit, konstituimi i institucioneve fillon të enten me 26 dhjetor me seancë konstituive të kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edhe pse gratë në Kosovë me vështirësi arrinë të sigurojnë një vend pune, sipas të dhënave zyrtare, ato paguhen më shumë për punën që bëjnë krahasuar me burrat. Por këto të dhëna hidhen poshtë nga përfaqësuese të shoqërisë civile, sipas të cilave burrat paguhen më shumë pasi përqindja e grave të punësuara është shumë e vogël. Raporti Nadia Ahmetit.
Tringa Arifi, rreth 24 vjeç, nga Prishtina, është e papunë. Ajo është në përfundim të studimeve në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Tringa thotë se ka aplikuar në shumë konkurse